Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shpend Ahmeti thot se qytetarët kanë arsye për ta votuar atë dhe për një mandat në postin e kryetarit të Prishtinës. Zoran Zaev shpreson se së shpejti mund të zgjidhet kontesti për emër me Greqinë. Është arritur numri të vrarëve nga tërmeti në rajonin kufitar Iran-Irak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha mbrëmë se shpreson se Shkupi dhe Athina së shpejti do të gjejnë në zgjidhjen për kontestin e gjatë me dekada lidhur me çështjen e emrit. Greqia argumenton se emri Maqedonia implikon pretendime territoriale ndaj një rajoni greke me të njëjtin emër dhe për shkak të kësaj çështjeje i ka bllokuar përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Më 20 dhe 21 nëntor do të bëhet takimi par me të dërguarin e kombëve të bashkuara me Tjunimic dhe shpresoj se ne do të gjejmë zgjidhje e jo të avonojmë atë, tha mbrëm Kryeministri Zoran Zaev në Ljubljan pas takimit me Kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, raporton agjensia Reuters. Një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara e lejon urdhrin e fundit ekzekutiv të presidentit e Donald Trump për ndalesën e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të udhëtarëve nga Irani dhe disa vende të tjera, me popullat shumicë myslimane që të bëhet fuqiplot. Vendimi djeshëm e mbështetë një pjesë të urdhërit të Zotit të Trump të datës 24 shtator të këtij viti, me të cilin shtetasve nga Irani dhe disa vendeve të tjera nuk u lejohet hyrja nëse ata nuk kanë lidhje të afërta në Shtetet e Bashkuara. Këto lidhje të afërta janë definuar si raporte familjare dhe marrëdhënie formale të dokumentuara me organizatat me seli në Shtetet e Bashkuara, siç janë universitetet dhe agjencitë për vendosje në Shtetet e Bashkuara. Udhëtarët që kanë lidhje të afërta me grupet amerikane dhe individet përfshirë gjyshërit, gjyshet, nipërit, mbesat, prindërit, bashkëshortët dhe farefisin do të lejohet të hyjnë. Mira njerëz e kanë kaluar edhe natën e dytë në tendat e improvizuara ose në qiellin e hapur, derisa autoritetet konsiderojnë se nuk ka shpresa për gjetjen e të mbijetuarve eventual nga tërmeti fuqishëm që e ka goditur rajonin afër kufirit Iran-Irak, nga i cili kanë humbur jetën më se 437 njerëz. Ministria e Brendshme e Iranit të tha dje se në provincën iraniane Kermanshah është raportuar për 407 persona të vdekur dhe afro 6700 të tjerë të plagosur. Sot në mëngjes, agjencitë iraniane të lajmeve kanë paraqitur shifra të ndryshme. Derisa agjencia zyrtare e lajmeve IRNA raportoi për 430 vetë të vdekur në Iran dhe 7156 të plagosur, agjencia gjysmë zyrtare Tahsin tha se kanë vdekur 445 vetë dhe janë plagosur 7370 të tjerë. Në Irak janë vrarë së paku 7 vetë, ndërsa 530 të tjerë janë plagosur, kanë thënë zyrtarët. Së paku 8 militantë dhe 2 ushtarë pakistanezë janë vrarë gjatë përleshjeve përgjatë kufirit me Afganistanin, ka njoftuar mbrëm ushtria Pakistanit. Terroristët nga ana e Afganistanit janë përpjekur t'i sulmojnë në postë bloqet pakistaneze përgjatë kufirit në Bajaur, në rajonin fisnor në veri perëndim të Pakistanit, thuhet në njoftimin e ushtrisë pakistaneze. Në njoftim theksohet se janë vrarë 8 ose 10 sulmues. Janë vrarë po ashtu 2 ushtarë të Pakistanit, ndërsa 4 të tjerë janë plagosur. Raportohet se sulmi kishte ndodhur mbrëm. Ushtria pakistaneze konstatoi se dështimi i Afganistanit për ta kontrolluar pjesën e vet të kufirit po mundëson terroristëve që të ndërmarrin sulme të këtilla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për një debat në një komision të kuvendit të Kosovës për çështjen e demarkacionit. Çka është karakteristike për këtë debat të sipas gazetave, Zenel?
Të përditshmja Zëri Fatmir vlerëson se debati djeshëm rreth demarkacionit nxori në pah përçarjen e partnerëve të koalicionit qeverisës. Kryesuesi i Komisionit të Ri për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit, Shpejtim Bulliçi, dhe antar të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, që janë pjesë e koalicionit qeverisës, kanë shfaqur mendime kontroverse lidhur me zgjedhurat e deridhjeshme rreth vijës kufitare me Malnezi. Gazeta thekson se derisa deputetët e AK-s u bën thirrje antarëve të komisionit që të mos nguten, por të bëjnë punën sa më mirë dhe të cilin fakte, ata të Partisë Demokratike të Kosovës konsideruan se komisioni nuk ka ofruar asnjë terren rreth demarkacionit. Përkundrazi, sipas tyre, ky komision në raportimin e djeshëm është marrë vetëm me punët e ish komisionit të drejtuar nga Murat Meha. Pavarësisht tyre, e përditshmja Zëri ka vënë dukje se përfaqësues të partnerit tjetër të koalicionit Nisma për Kosovën konsideruan se komisioni për shënimin e kufirit në Malnezi gjendet para një trysnie të madhe për finalizimin e raportit për cilin u tha se do të dorëzohet deri në fund të këtij viti. Fatmir.
Po, çka thon analistët të lidhur me çështjen e demarkacionit sipas gazetave, Zanel?
Njohësit e çështjeve politike, Fatmir, vlerësojnë për të përditshmen Zëri se në çështje të tilla duhet të ofrohen fakte dhe jo të bëhen deklarata politike. Analistët politik madje nuk e përjashtojnë mundësinë që demarkacioni të jetë mollë sherrë për ta përçarë përfundimisht koalicionin aktual. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se kundërshtimet mes deputetëve të partive të koalicionit qeverisës në debatin e djeshëm në Komisionin për Integrimin Evropian janë legjitime, por qasja duhet jetë argumentueshme. Analistët politikë kanë vënë re sidomos reagimin e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me demarkacionin, të cilët edhe në qeverinë e kaluar kanë mbështetur versionin e demarkacionit Komisionit Meha. Kjo edhe për faktin se ish lideri kësaj partie Hashim Thaçi ka nënshkruar marrëveshjen, shkruan postierash në këtë çështje përditshmja Zëri. Përndryshe, gazetat në Prishtinë kanë zgjerrë në pahë edhe reagimin e kreut të LDK-s ish kryeministrit Isa Mustafa, sipas cilit qytetarët e PES dhe të Rrugovës me rizgjedhjen e Gazmend Muhaxherit për kryetar të komunës argumentuan që atë që thoshte Muhaxheri se kufiri me Malnezi është aty ku e përcaktoi komisioni shtetëror i udhëhequr nga Murat Meha.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kandidatet për kryetar të komunave të cilët janë në garë për balotazh gjatë fushatës për rrethin e dytë e cila ka nisur dje, nuk pritet të japin asgjë më shumë konkrete se sa që kanë dhënë në fushatën për rrethin e parë të garës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, fushatat do të jenë uniforme, ndonse fokuset e partive politike për komunat e caktuara janë në bazë të prioriteteve që ato i kanë. Kronike Bekim Bislimit.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se një fushatë parazgjedhore, jo zyrtare, është duke u zhvilluar që pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve lokale me 22 tetor. Megjithatë, sipas tij, kandidatët